Mulozima Nargiza Rahimova tahdidlar ortidan xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori o'rinbosari Nargiza Rahimova xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan va u yashab turgan uy 24 soatlik xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olingan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi manbalar hamda Nargiza Rahimovaning hamkasblari ma'lum qildi. 4 farzandning onasi 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan internetdagi trollar va muhofazakor diniy segment tomonidan virtual sazoyi qilindi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida avj olgan internet jazavasiga Nargiza Rahimovaning tarmoqda ko'p xotinlikni yoqlab chiqqan Hayot Baxtiyor o'g'li ismli Facebook yuzeriga bergan javobi sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz Xadicha onamiz tirikliklari ustiga xotin olmaganlar deya o'z pozitsiyasini bildirgan mulozima gapida davom etib, bilmadim, balkim o'sha paytda so'takroq bo'lgandirlar. Balki Xadicha onamiz shallaqi ayol bo'lgandirlar. Bunisini siz yaxshiroq bilasiz deya o'z virtual opponentiga kesatiq qilgan. Ushbu sharh keltirib chiqargan virtual to'qnashuvda Nargiza Rahimova himoyasiga chiqqanlar, u o'z gapi bilan Xadicha onamiz ustiga xotin olmaslik payg'ambarimizning ongli qarori bo'lganini va boshqa omillar bo'lmaganini uqtirishga harakat qilganini aytishdi. Rahimovaning asossiz ayblanayotganini ta'kidlagan yuzerlar, ehtiyotsizlik bilan qurilgan so'tak va shallaqi so'zlari shunchaki kontekstdan yulib olingan deya ta'kidladi. Biroq bu kabi argumentlarning minglab adovatli sharhlar, video chiqishlar va bayonotlar bilan ko'mib tashlangani kuzatildi. Yuzlab sharhlarda Nargiza Rahimovaga radikal terror guruhlari an'analariga ko'ra o'lim bilan tahdid qilindi. Misol, Abduvali G'aniyev ismli Facebook yuzeri O'zbekiston davlat mulozimini so'yib tashlash va tilidan osish bilan tahdid qilgan bo'lsa, Husaynboy Yo'ldoshboyev ismli yuzer uning qo'li, oyog'i va tilini kesish, ko'zini o'yib tashlashni taklif qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat Nargiza Rahimova, balki uning oila a'zolari, bolalari hamda eriga qarshi tahdidlar ham paydo bo'ldi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani uchun ismi sir qolishini istagan O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi yuqori martabali mulozimning ozodlikka aytishicha, ayni paytda tahdidli sharhlar mualliflarini aniqlash jarayoni boshlangan. 9 mart kuni o'zini Islomga oid axborot tahliliy portal deb taqdim etuvchi internet nashri Nargiza Rahimovaning video murojaatini e'lon qildi. Qisqacha aytadigan bo'lsam, tushunmovchilik bo'lgan. Asosiy niyatim men bir xudoning bandasi sifatida turli talqinlarga sabab bo'lgan, keskin tortishuvlarga sabab bo'layotgan o'sha fikrlarim uchun barcha musulmonlardan samimiy uzr so'ramoqchiman, dedi Nargiza Rahimova video murojaatida. Bosimlar ostida Rahimova xonim o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarini o'chirib tashladi. Fergana.ru nashriga ma'lum bo'lishicha, prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga Rahimovani jazoga tortish, uni ishdan bo'shatish bo'yicha yuzlab murojaatlar kelgan. Twitter ijtimoiy tarmog'iga ko'chgan yuzlab sharhlar tahlili shuni ko'rsatdiki, bir xilda yozilgan Rahimovani jazolash chaqiriqlari, u haqdagi haqoratomuz gaplar va unga nisbat berilgan fake skrinshotlar botlar va trollar tomonidan tarqatilgan. Hozircha Rahimova atrofidagi bahsu munozaralar borasida faqatgina O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilvosita rasmiy munosabat bildirdi. O'z bayonotida qo'mita Nargiza Rahimova nomini tilga olmagan, biroq qonunchilikka ishora qilib, unga qarshi retorikani davom ettirgan. Bugunga kelib bir insonning qarashlari jamiyatning boshqa a'zolariga va hattoki butun jamiyatga ta'sir etmay qolmayapti. Fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq his-tuyg'ularini haqoratlash, diniy qadriyatlarni oyoq osti qilish qonunda belgilangan javobgarlikni keltirib chiqaradi, deya eslatadi Din ishlari qo'mitasi. Xalqaro amnistiya tashkiloti tomonidan e'lon qilingan 2018 yil ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik deb atalgan hisobot, bugungi kunda Nargiza Rahimova O'zbekistonda duch kelgan vaziyat boshqa turli madaniy va diniy muhitlarga ham xos bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Hisobotga ko'ra, ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik global muammo sanaladi va bu aksar holatlarda erkaklar fikriga zid bayonot qilgan mansabdor ayollar tahdid va adovatli munosabatga duchor bo'lmoqda. Oqibatda ayollar o'z ovozlaridan dunyoni o'zgartirish uchun foydalanish o'rniga sukut saqlash tomon siqib chiqilmoqda, deyiladi hisobotda.